události.
Klíčová vojenská pomoc Ukrajině. Spojené státy pošlou podporu za víc než 60 miliard dolarů. Méně trestů odnětí svobody, víc těch peněžitých. Ministerstvo chce snížit rostoucí počet vězňů. Výjezdy k nehodám i popadaným stromům. Hasiče zaměstnal sníh. Platí výstraha před mrazem. Neděle 21. dubna a její události.
S Michalem vám oba přejeme dobrý večer.
Ukrajina se dočká klíčové vojenské podpory. Americká sněmovna reprezentantů včera schválila další balík ve výši skoro 61 miliard dolarů. Po půl roce odkladů se pro něj vyslovila pohodlná většina zákonodárců.
Prezident Volodymyr Zelenský Spojeným státům poděkoval. Pomoc označil za životně důležitou. I protože jeho zemi zajistí munici tolik potřebnou k obraně před ruskou agresí. Rozhodnutí přivítali i špičky evropské politiky.
Rusko, Irán a Čína spolupracují a jsou agresory po celém světě. Jsou pokročilou hrozbou pro svobodný svět a to vyžaduje americké vedení. Pokud se teď otočíme zády, důsledky mohou být zničující.
Děkujeme každému, kdo náš balíček podpořil. Toto rozhodnutí chrání životy.
Pro zákon hlasovali všichni demokratičtí zákonodárci. Těsná většina přítomných republikánů ho nepodpořila ani přes úpravy prosazené jejich stranou. Teď musí tento balík zahraniční pomoci ještě potvrdit Senát.
Amerika jako životně důležitý spojenec Kyjeva je zpátky. Ukrajinskými vléčkami mávali kongresmeni na Kapitolu i uvnitř. Až je musel předseda sněmovny napomenout. Takto demonstranti před kongresem děkovali americkým zákonodárcům za to, že po měsících odkladů schválili vojenskou pomoc Ukrajině.
Na výsledek napětě čekal i Craig. Je Američan, ale považuje se už i za Ukrajince. Natolik prožívá utrpení tohoto národa při ruské invazi.
Literally my přátelé a rodina umírají kvůli nedostatku pomoci a munice, takže tohle pro mě znamená všechno.
This means the world.
Hlasování o pomoci Ukrajině tady ve sněmovně reprezentantů bylo plné emocí. Mnozí kongresmeni pak mluvili o tom, že šlo o důležitý okamžik v amerických dějinách.
Je to skvělý den pro demokracii, je to špatný den pro Putina.
Pokud nezastavíme Rusy na Ukrajině, pak budeme muset posilovat naše členské státy v NATO na jejich hranicích. To bude mnohem dražší a poteče americká krev.
Přesto těsná většina republikánských kongresmenů hlasovala proti americké pomoci. Mike Johnson jako republikánský předseda sněmovny reprezentantů politicky hraje vabank a hrozí mu odvolání.
Pokud zůstane příští měsíc předsedou, bude to skvělé. Pokud dějiny jsou větší, než jeden člověk.
Já nepodporuji Mike Johnsona, je na odpis. Kdybychom o něm dnes hlasovali, tak už není předsedou.
Proti pomoci Kyjevu byla i tato vlivná republikánka, která tento týden tolik před českým premiérem ve Washingtonu chválila českou iniciativu na nákup munice Ukrajincům.
Je hotovo. Teď je vše v rukou Senátu.
Příští týden by měli senátoři pomoc Ukrajině schválit, stejně jako podporu Izraeli za 26 miliard dolarů, včetně humanitární pomoci v Gaze, a taky balík pro Tchaj-wan proti hrozbě z komunistického Pekingu. Senát taky rozhodne, jestli dá zelenou zákazu aplikace TikTok, pokud se nezbaví čínského vlastníka, a rovněž návrhu nových sankcí vůči Íránu a Rusku. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
Jak jsme říkali, ze sněmovny reprezentantů míří zákon do Senátu, který ho začne projednávat v úterý. Závěrečné hlasování má přijít brzy poté. Prezident Joe Biden už oznámil, že svůj podpis připojí obratem. Od tohoto okamžiku můžou první dodávky na Ukrajinu dorazit za míň než týden.
Z oněch bezmála 61 miliard dolarů je zhruba třetina určená na doplnění zásob armády USA. S tím, že v budoucnu může část rezerv putovat právě do bránící se země. Skoro 14 miliard poslouží k přímým nákupům zbraňových systémů pro Kyjev a z dalších víc než 11 miliard se budou financovat americké operace na východním křídle NATO, včetně výcviku ukrajinské armády.
V Charkově je Jan Řápek. Jak zprávu přijali Ukrajinci? Zejména ti v ostřelovaných městech a taky na frontě. A kdy a jak očekávají, že se tam pomoc projeví?
Ukrajinští představitelé hned včera večer poděkovali za schválení toho balíku. Dnes prezident Zelensky opět zdůraznil, že Kyjev nejvíce potřebuje systémy protiletecké obrany a také zbraně s dlouhým dostřelem, protože na východě země se stále intenzivně bojuje. Ono ostatně ani není úplně přesně jasné, kdy by ta pomoc měla na východ Ukrajiny dorazit. Ano, zdroje listu Washington Post mluví o tom, že by to mělo být do týdne od té doby, co zákon podepíše prezident Biden. Na druhou stranu ale američtí analytici říkají, že ten efekt přímo na frontě se projeví až v řádu několika týdnů. No a analytici z Institutu pro studium války také tvrdí, že Rusko by mohlo využít toho okna, než pomoc dorazí přímo na frontu, tak Moskva by to mohla využít k zintenzivnění těch bojů. Na druhou stranu Ukrajina také podniká útoky. Mluví se například o tom, že zasáhla loď v přístavu v Sevastopolu. No a k řadě útoků, které Ukrajina podniká proti ruským cílům, využívá bezpilotní letouny. Za podobné rány se jinde platí zlatem. Střelba z pušek na střelnici není pro vojáky na Ukrajině neobvyklá. To dělostřelci si musí svou akci lépe rozmýšlet. Jednotky v poslední době víc využívají jinou techniku, tu leteckou. Vojáci proto pravidelně chodí na cvičiště, kde trénují pilotování v těžkých podmínkách, jako je silný vítr.
No, přede mnou je zadání, to je právě našich mladých soldátů.
Mým zadáním je připravit nováčky.
Ну, в принципі, розказати все, що стосується цього і таке інше.
I takovéto stroje pomáhají zajišťovat dobrovolníci z Česka. Zkušení piloti na frontu jezdí pravidelně. Kromě dronů vozí i antény nebo prototypy na zkoušení.
Přijeli jsme poprvé s dodávkou na východ Ukrajiny a kluci se mimo řeči zmínili, že až pojedeme příště, jestli by se nevzali nějaký drony.
Jen za březen sem přivezli na 830 strojů. Kromě těch průzkumných se nejvíc využívají drony sebevražedné. Jeden takový stojí od 7 do 10 tisíc korun. Teď by Ukrajince rádi naučili pracovat s touto novinkou.
Tenhle dron, když letí, pilot si zamkne cíl a může pustit ruce z ovladače a Rusové můžou rušit, jak chtějí. Ten dron si prostě už doletí do cíle.
Vyzkoušeli jsme to ještě, se to musí upravit,
ale jsme na dobré cestě.
Je to, konečně, trošičky dorobiti, ale počátek duže hardný. Mně duže spodobalo se.
Peníze na materiál berou Češi díky veřejné sbírce. Drtivou většinu letounů, které se aktuálně pohybují nad východní Ukrajinou, vyrobili dobrovolníci. Vojáci si je pak sami dolaďují. K dispozici mají i 3D tiskárny.
Підготовлюємо дрони для виконання бойових завдань.
Přijde pilot na pozici, aby měl už hotový dron a nemusel nic spájet.
Přijíkal na bojovou točku i vže v něho dron byl hotový do vyletu v budějaký moment.
Jen v tomto skladu je na 500 strojů. Při jednom výjezdu piloti zničí přes 20 letounů. Bez pravidelných dodávek jich tak brzy může být nedostatek, podobně jako munice. Jan Řápek, Česká televize Kramatorsk.
Tolik klíčové dění nejen na Ukrajině. Události pokračují. Za okamžik se budeme věnovat třeba sdílení elektřiny, které může domácnostem pomáhat k nižším účtům za energie.
Místo vězení častější peněžité tresty. Resort spravedlnosti navrhuje, aby k ním bylo možné sáhnout u kteréhokoliv pachatele.
Soudy vyměřují už 3 roky v řadě peněžité tresty častěji než nepodmíněné odnětí svobody. Pokud odsouzený nezaplatí, změní se mu trest automaticky na vězení. Záměr ministerstva podporuje i státní zastupitelství.
Máme na evropské poměry nejvíc trestů odnětí svobody, my a Slovensko. To znamená, pokud západní státy, ke kterým se chceme přiblížit, začínají trestat alternativní tresty více než tím trestem odnětí svobody, tak to je i náš cíl.
Počet vězňů v Česku klesl během pandemie covidu pod 19 tisíc. Od té doby jich ale zase postupně přibývá až k současným skoro 20 tisícům. Každý z nich stojí stát v průměru 18 stovek denně. Za rok spoliká systém 13 miliard.
20 tisíc ukradených nábojů ze zásob prezidentské ochranky. Ze zpronevěry byli obžalovaní 2 střelečtí instruktoři. Co s náboji udělali, policie nezjistila.
My tvrdíme, že jsme je vystřelili v rámci své přípravy jako instruktoři.
To, že se už nepodařilo do všech detailů a do všech důsledků zjistit to další zacházení se zpronevěřenými věcmi, to je věc, která podle našeho názoru nemá vliv na naplnění skutkové podstaty.
Soud dal za pravdu státnímu zástupci a dvojici mužů nepravomocně potrestal ne vězením, ale 100 tisícovou pokutou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o typově o bagatelní trestnou činnost a ta škoda není nějak závratná, tak si myslíme, že peněžitý trest v tomto případě je trestem dostatečným.
Ten trest 100 tisícový, je to pro vás citelné?
Není to vůbec na mě citelné. Mně jde o to, že mě připravili o 10letou rentu doživotní, takže to je 10 milionů.
Finanční sankce je hlavním trestem v pětině případů, podobně jako vězení. Častější už je jenom podmínka. Ministerstvo spravedlnosti i žalobci chtějí, aby peněžitý trest byl nově univerzální.
To znamená, že by soudce vždy musel nejdříve zvážit, zda jsou dány podmínky pro uložení peněžitého trestu a teprve poté uvažoval o trestu odnětí svobody.
Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby od poloviny příštího roku soudci přestali být omezeni pravidly, podle kterých můžou finančně trestat jen některé pachatele. Nově by mohli dát pokutu každému, kdo bude schopný zaplatit.
Mimo jiné, protože jenom z těchto peněžitých trestů v zásadě jsme schopni odškodňovat oběti té trestné činnosti.
Justice loni od pachatelů vybrala necelou 500 milionů. Desetinu z toho dostali oběti trestných činů. Většina peněz se přesunula do státního rozpočtu. Posílení peněžitých trestů je součástí reformy trestní politiky. Návrh ministerstva vítá i hnutí ANO, podle kterého měl být předložen už dřív.
Umožňuje to, aby se rozlišil opravdu ten grázl, který si zaslouží ten kriminál, od toho, který prostě se narodil v nešťastné rodině, v nešťastném prostředí.
Posledním medializovaným případem, kdy soud volil jako hlavní trest pokutu, byla kauza vedoucí k odchodu moravskoslezského hejtmana Jana Krkošky. Byl součástí organizované skupiny, která uplácela lékaře.
Výše, která je prakticky rovna dvojnásobku platu pana obžalovaného, po odečtu jeho nutných nákladů a videů je odpovídající.
Určitě samozřejmě k tomu jste pomohli vy v média, protože tady ten hon na mě je strašný.
Jan Krkoška odstoupil ze všech veřejných funkcí a proti rozsudku se neodvolal. Ten už tak je pravomocný. Pavel Šetr, Česká televize.
Po peněžitých trestech tedy justice sahá čím dál častěji a nějakou dobu už to trvá. Z loňských 50 tisíc odsouzených byla pokuta hlavní sankcí skoro pro pětinu. Podobný počet pachatelů šel do vězení. Když se ale vrátíme o 9 let zpátky, bylo nepodmíněných verdiktů 4x víc než pokut. Jejich výši soud určuje, jak zaznělo, podle majetku a příjmů konkrétního člověka. Nemá-li na zaplacení vůbec, nemůže takový trest dostat. Nejvyšší sumy padaly loni u instancí v Praze kolem 150 tisíc. V západních Čechách byl průměr 5x nižší. A jedním z cílů reformy je trestního zákoníku jsou tedy prázdnější věznice. V Česku v nich dlouhodobě pobývá kolem 20 tisíc. I tohle číslo už jsme řekli. Nejvíc jich ubylo před 11 lety po amnestii prezidenta Václava Klause. Velká část propuštěných se ale za mříže zase vrátila.
Sdílení elektřiny a nová příležitost pro spotřebitele, jak snížit účty za energie. Od července s tím počítá novela zákona známá jako Lex OZE 2. Přípravy pokračují. Vzniká IT systém, který bude sledovat provoz sítě a stát taky musí upravit řadu vyhlášek.
Těch domů přibývá, taky roste průměrná velikost instalace. Na druhou stranu, ne všichni fotovoltaiku na střeše chtějí nebo můžou mít a tak se nabízí možnost elektřinu sdílet.
Může být levnější, může být ta cena vlastně stabilnější. Mohou ty své přebytky samozřejmě i prodávat, ale ty ceny vlastně dnes nejsou úplně nějak výhodně nastavené.
Nejjednodušší možností bude stát se aktivním zákazníkem. Třeba elektřinu z chalupy na Šumavě využívat i doma v bytě v Praze, nebo přímo v místě ji sdílet se sousedem. Propojit se tak může až 11 míst kdekoliv po republice. Stačí ohlásit se u elektroenergetického datového centra, které bude sledovat údaje o výrobě i spotřebě.
Všechny ty data se propojí v datovém centru a následně se vyhodnotí, aby se správně mohlo zaplatit komu, kdo co spotřeboval.
Datové centrum se ještě připravuje a od spotřebitelů bude vyžadovat chytrý elektroměr.
V porovnání se současnou energetikou, která je měřena prakticky jednou za rok nebo odečítána klasický elektroměr, tak v nové energetice se bude měřit po 4 hodiny.
Vznikat můžou i větší energetická společenství. Třeba obec postaví elektrárnu pro zásobování radnice, školy a ještě nabídne prout domácnostem. Propojit se může i tisícovka míst, ale zatím jen ve 3 sousedních regionech nebo na území Prahy a nutná bude i registrace u energetického regulačního úřadu.
Je potřeba říct, že jde o virtuální účetní operaci. Sdílení neznamená fyzický přenos, že třeba v bytě odeberu přesně tu svou elektřinu vyrobenou na chalupě, protože ta se samozřejmě rozpustí v distribuční síti. Za využití sítě se ale bude platit distribuční poplatek.
Příjemce tak uhradí stejnou částku, jako teď dává odběratel za dodávku. Změnit je potřeba ještě 10 vyhlášek a dalších předpisů. Přesto ministerstvo věří, že se termín stihne.
Dělá maximum pro to, aby se naplnily všechny ty vyhlášky a ty zákonné termíny, tak aby zákazníci mohli sdílet elektrickou energii.
Aktuálně to vypadá, že se to spíše nestihne a počítáme s několika měsíčním zpožděním.
I proto, že distributoři budou instalovat potřebné chytré elektroměry zdarma až od července a ze zákona na to mají 3 měsíce. Milan Brunclík, Česká televize.
Sníh během dne komplikoval provoz na několika místech v Česku. Hasiči museli k nehodám třeba v Karlovarském kraji, kde se zastavila i doprava na železnici. Desítky výjezdů měly kvůli popadaným stromům, které nevydržely nápor mokrého a těžkého sněhu. Podobná situace byla i na druhém konci republiky. Ve vyšších polohách Beskyd napadlo i 20 cm. Výraznější škody ale nikde nezaznamenali.
Ten sníh tady nevydrží dlouho, takže to bude otázka pár dní, já nevím, 3-4 dny a zase se to vrátí do té jarní podoby.
Pro nejbližší hodiny a zatím do odvolání platí varování meteorologů před mrazy, které můžou znovu uškodit úrodě. Michal Čejka je na jihu Moravy. Jak se tamní pěstitelé připravují na nadcházející noc?
Tady u Pouzdra na Břeclavsku mají vinaři nachystané protimrazové parafínové svíce, které tu používají v posledních letech. Aktuálně je jich tu kolem 2000 a pokud bude potřeba, vinaři je v noci zapálí a zvýší tak teplotu ve vinohradu. A takových míst, kde jsou tyto svíce připravené, je jen na jižní Moravě celá řada namátkou, třeba v Březí na Břeclavsku nebo v Čejkovicích na Hodonínsku. V této oblasti zatím mrazy příliš škody nenapáchaly. Oheň ale budou v noci rozdělávat zřejmě taky kolem Kutné Hory, kde už kvůli mrazu hlásí ztrátu zhruba poloviny úrody. Noční teploty kolem nuly anebo pod ní mají pokračovat několik dnů. Poteplit se pak má až koncem nadcházejícího týdne.
Ikonické panorama českého ráje, hrad Trosky, se opravuje. Na Babě budují řemeslníci nový ochoz. Ten slouží jako vyhlídková plošina. Návštěvníci se momentálně na vrcholek věže nedostanou. Po dobu omezení platí nižší vstupné.
Ještě? Dobrý.
V těchto místech byl původní ochoz ze smrkového dřeva. Ten ale dosloužil a nebyl bezpečný. Nahradí ho nový ocelový s nosností 134 osob.
Stavební práce musí být dokončené do 31. května, aby mohl být od 1. června hrad otevřen opět bez omezení.
Po dlouhé nemoci zemřel zpěvák Josef Laufer, bylo mu 84 let. Posluchači si zřejmě nejvíc pamatují s Bohem lásko, já jedu dál. Byl taky filmovým a muzikálovým hercem a jeho jméno se pojí i s kontroverzní písní Dopis svobodné Evropě.
Ten může prožít vaše dítě a nikoli jen na chmelu.
Z části herec, z části hudebník. Drobná role v divácky oblíbeném filmu vystihovala celou jeho uměleckou dráhu. Kytara ale jeho obvyklým nástrojem nebyla. Vystudoval Damu, kde se věnoval pantomimě. Už během studií vystupoval s čerstvě vzniklou kapelou Olympic.
Zpěvák, k těm nejlepším úplně nepatřil. On byl takový charismatický, on to uměl výborně prodat. Někde mu trošku ta intonace ujížděla, ani ta barva hlasu nebyla úplně taková ideální. Ale poměl své posluchače.
Stylově se nevymezoval. Zpíval pop, rock, country i swing. Objevoval se po boku Petra Habky nebo s orchestrem Karla Vlacha. Největší hit celé kariéry natočil začátkem 80. let.
S Bohem láskou já jedu dál.
Už o několik let dřív ale vzbudila rozruch propagandistická píseň Dopis svobodné Evropě. V ní oslavoval komunistického rozvědčíka Pavla Mynaříka, který na mnichovské sídlo stanice chystal atentát.
Díky vám, chlapíku statečný.
Po revoluci se věnoval muzikálům. Objevil se i ve filmové sérii Kameňá.
To si snad děláš kozy, ne?
Před 4 lety upadl po operaci srdce do komatu. Z něj už se neprobudil.
Karel III. Otevírá veřejnosti královská sídla. Vůbec poprvé se tak turisté dostanou dovnitř hradu Balmoral nebo některých částí Buckinghamského paláce. Podrobnosti za chvíli v reportáži.
Nejúspěšnější paralympijský cyklista historie Jiří Ježek bude prvním handicapovaným účastníkem v taneční soutěži Stardance. Proto si chystá i speciální protézu. Jaké jsou dnes možnosti pro lidi po amputaci? Dozvíte se kolem 7:30.
V úterý se v Letech u Písku slavnostně otevře památník holokaustu Romů a Sintů. Stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy, kde za minulého režimu postavili velkokapacitní vepřín.
Od prvních debat ve vládě po současnou realizaci uběhlo 27 roků. Místem v letech 1942 a 3 prošlo asi 1300 příslušníků obou menšin a víc než 300 jich zahynulo. Většinou ženy a děti.
Míříme k památníku holokaustu Romů a Sintů do Let u Písku. Místo je v navigaci zatím stále vyznačené jako vepřín. Tudy se vyjíždělo do jeho areálu. Začal se vyklízet v březnu 2018.
Fakt, že na místě bývalého koncentračního tábora bylo možno postavit velkokapacitní vepřín, je ukázkou toho, jak tehdejší režim přistupoval k utrpení Romů, takže ho vlastně ignoroval.
Lety u Písku jsou pro mě místem, kam byl deportován za druhé světové války můj děda Josef Serinek s celou svojí rodinou.
Očitá svědectví na stezce paměti je několik míst k zastavení a k poslechu.
Nejhorší bylo tam, jak ty dětičky odvážely mrtví a vozili je tam do toho lesa. Jo.
Tu symboliku toho kůlu, toho utrpení jste tady chtěli takhle zachovat tedy?
Určitě ano, protože jsou důkazy o tom, že mučící kůl tady v táboře byl a je potřeba si i tímhle umělštějším způsobem připomínat, že to utrpení tady bylo.
A tam dali je dolů a tam měli takovou dlouhou lavici. Dal mu ten pendrek a potom 25 ještě musel dostat na zadek.
Oni to měli v rukách, Češi, ne Němci.
Dominantou je pietní kruh. V betonovém chodníku jsou stříbrné paprsky, plíšky se jmény.
Ružička Karel, Ružičková Anna, zemřeli Lety u Písku, Auschwitz.
Konkrétní jména, konkrétní osudy.
Přesně tak. Jednotlivých vězňů, o kterých víme, že tady byli vězněni a známe jejich totožnost.
Na konci stezky paměti je kruh Katarzis. Tady budou moc návštěvníci zanechat vzkaz. Své místo tady bude mít i Čeněk Růžička. Víc než 30 let usiloval o vybudování památníku. Před 2 lety zemřel. Richard Samko, Česká televize.
Radnice Prahy 10 zostřuje postup proti řidičům špatně parkujícím v okolí fotbalového stadionu. Když se tam hrají zápasy, strážníci řeší i víc než 100 přestupků. Často stání na chodníku anebo v křižovatce. Ode dneška se na místo vrací odtahová technika.
Já to přizvednu jenom takovým dávkem.
Ta primární věc, kterou si od toho slibujeme, je naučit ty lidi postupně, aby si zvykali, že do Edenu ke stadionu se dokáží dostat i jinak než vlastním automobilem.
Poptávka po slepicích znovu roste. Podle prodejců není důvodem jenom snaha ušetřit oproti nákupu vajíček v obchodech. Lidi chtějí hlavně domácí kvalitu. Kvůli ptačí chřipce je ale kuřic na trhu míň.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jdete si pro slepičky?
Přijeli z 50 kilometrů vzdálené Bystřice nad Penštejnem a to hned časně ráno, aby měli jistotu, že slepice, které chtějí, budou.
Si to tady trošku polijeme.
Ano, dezinfekce.
Tak, dobrý den.
Takže 2 hnědý.
A pak dalších 10.
Tadleta má do modra, takový bílý do modra tu ušnici, tak ta bude mít bílé vejce.
Rodině dáváme vajíčka a jsou velice spokojeni.
Jenom ta barva, chuť, toho je úplně někde jinde.
Za den tady prodají až 700 slepic.
Většinou si berou barevný dvoreček, aby měli to veselý, tak si berou od každého jeden druh.
Třetina nabídky jim ale letos chybí, kvůli ptačí chřipce. Zákazníky ze zahraničí odmítli, přednost dali těm tuzemským.
V současné době už máme zhruba polovinu nové populace pro příští sezonu vylíhnutou.
Kuřice z Líhně Studenec odchovávají v dolnice Rekvy. Tyhle jsou ještě malé. K budoucím chovatelům se dostanou až za měsíc.
Bylo tu 15 000 kusů a vlastně během 3 neděl se vyprodali.
V téhle hale je ještě 20 000 kusů kuřic. 90% už je zamluvených. Dovnitř nemůžeme z hygienických důvodů.
Právě kvůli ptačí chřipce. Tu letos veterináři potvrdili ve 23 malochovech a 5 komerčních chovech slepic. Mezi nimi byl i ten šlechtitelský a rozmnožovací z Líhně Studenec. Teď se tam snaží geneticky významný chov znovu obnovit. Blanka Poulová, Česká televize.
Dva lidi se nadýchali kouře při raním požáru dřevěnky na okraji Vsetína. Záchranáři je odvezli do nemocnice. Při příjezdu hasičů byla už celá chalupa v plamenech. Proč začalo hořet a jaká je celková škoda, určí vyšetřovatelé. Britský král Karel III. Se rozhodl vůbec poprvé otevřít některé své soukromé rezidence lidem. Ti tak od června budou smět vstoupit třeba do interiéru hradu Balmoral, kde zemřela Alžběta II. A nebo do těch sálů Buckinghamského paláce, které byly doteď běžným smrtelníkům nepřístupné.
Pro královskou rodinu to bylo útočiště plné radosti.
Pomocnou ruku pro prince Karlíka.
Skotský zámek Balmoral. Kam rád jezdil jako dítě i současný král. Nejvíce si ho ale oblíbila jeho matka, královna Alžběta.
Every year for a few short weeks, the Queen and the Duke with their children relax at Balmoral, enjoying the carefree moments of a normal family life.
Nahlédnout do útrop samotného zámku se ale zatím poštěstilo jen málo komu.
To se ale mění. Král Karel se rozhodl vůbec poprvé interiér hradu zpřístupnit veřejnosti.
Lidé tak už nebudou muset hrad obdivovat jen z dálky. Budou si moci prohlédnout soukromé pokoje královského páru, kde třeba královna dva dny před svou smrtí přijímala svou poslední premiérku, Listrasovou.
Otevření hradu ukazuje na proměnu stylu celé monarchie.
Má to ale háček. Hrad se otevře jen na jeden jediný měsíc a lístek na takovou podívanou stojí v přepočtu 3 až 4,5 tisíce korun. Vysoké ceny britská veřejnost kritizovala, přesto se vstupenky vyprodaly během 24 hodin.
Skotský hrad Balmoral ale není jediné místo, které se král rozhodl zpřístupnit veřejnosti. Nově se lidé budou moct podívat také do sálu východního křídla Buckinghamského paláce, které vedou na tento slavný balkon, odkud král často zdraví veřejnost.
Ovšem ani tady to nebude levná podívaná vstupenka v přepočtu za 2200 korun. Vysoká cena, za kterou si ale běžná veřejnost může dopřát pocit radosti.
Ach, jaká zábava!
Kterou čas od času zažívá i král. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
Šestkrát vyhrál paralympiádu, šestkrát byl mistrem světa. Posouval světové rekordy i jako první handicapovaný cyklista jel etapu Tour de France. Jiří Ježek. Po konci kariéry se věnuje mimo jiné sportovní žurnalistice a teď bude prvním účastníkem s handicapem taneční soutěže Stardance. Tančit bude s protézou dolní končetiny.
Bylo to jako jo, protože já ten pořad miluju a mám ho strašně rád a s manželkou na to koukám, ale zároveň to bylo takový to jako, jestli to fakt zvládnu.
Tanci bude muset přizpůsobit i výběr protézy. Ty jsou stále dokonalejší a umožňují lidem po amputaci návrat k běžným činnostem.
Vy jste tady přinesl ukázat různé typy protéz, které všechny využíváte aktivně. Víte už, s kterou budete tancovat nebo která bude třeba vhodná?
Pro ty náročnější tance budeme potřebovat nějakou víc odpruženou. Ty technologie to dneska naštěstí dovolují. Tohle je třeba noha, kterou používám na volejbal nebo když si jdu zahrát jakýkoliv jiný kolektivní sport. Už dovoluje vlastně tím, že je odpružená, tak dovoluje slušný výskoky.
S protézou Jiří Ježek prožil skoro celý život. V 11 přišel mladý sportovec o část nohy pod koly nákladního auta. Sám říká, že právě díky sportu se s handicapem vyrovnal.
Každá aktivita, kterou jsem vyzkoušel a šla mi znova, tak mě strašně dodávala jako sebevědomí a říkal jsem si, že vlastně tím úrazem jako ten život nekončí.
S profesionálním sportem začal v 19 letech. Stal se nejúspěšnějším cyklistou celé paralympijské historie. Po skončení kariéry se věnuje i běhu. Nově k tomu přidá další disciplínu. Tentokrát na tanečním parketu.
Jsou tam nějaké tance, nějaký typ pohybu, který pro to vhodný není?
Tak rozhodně nebudu moc dělat úplně všechno jako zdravý člověk, protože třeba nepropnu špičku, nezvednu se na tu špičku, takže to bude hodně i o té tanečnici, ale já věřím, že najdeme nějaký způsob, jak se tomu třeba vyhnout.
Účast ve Stardance bere Jiří Ježek jako obrovskou výzvu i příležitost. A to nejen kvůli tanci.
To třeba někomu, kdo v současné době třeba přišel o nohu nebo jakýmukoliv jinému handicapu, tak to ukáže, že člověk dokáže daleko víc, než si třeba v tom momentě krize myslí.
S tanečními tréninky začne stejně jako další soutěžící v srpnu. Na kondici ale pracuje každý den. Kateřina Poláková, Česká televize.
Nejsou to jen sportovci, kteří se můžou díky protézám vrátit k pohybu. Tohle je Jana Stepanenková, 12-letá dívka, která před 2 lety přišla po ruském bombardování Kramatorsku o obě nohy. V pondělí uběhla 5 kilometrů na bostonském maratonu. Se speciálními protézami trénuje skoro každý den. Ještě na Ukrajině s ní natáčela Ilona Zasitkovičová.
To prostě je knopička od zádi, od této. Ty, když vsouváš nohu, nutno ji nažímat, aby vypuskalся vzduch, a тогда твоя нога залезет в протезе.
Kvůli válce potřebuje na Ukrajině protézu stále více lidí. Kromě vojáků jsou to i zranění po ostřelování ruskými drony a raketami. Podle odhadů jen loni na Ukrajině přišlo o končetinu až 50 tisíc lidí. Dřív se specializované protézy dovážely hlavně ze zahraničí. Teď už se jich stále více vyrábí přímo na Ukrajině.
Dokonalé ovládnutí protézy může trvat roky. Tohle je tetovací nástavec francouzského umělce Chetana Teneta. Podle jeho slov jsou teď jeho tetování mnohem lepší než dřív. S protézou je přesnější a rychlejší. A protézu má i oficiálně nejrychlejší bubeník na světě Jason Barnes. Díky robotické ruce dokáže zahrát až 40 úderů za sekundu. Ovládá je pomocí elektrod a impulzů a kromě bicí hraje díky protéze i na kytaru a na klavír. Jenom v Evropské unii žijí bez končetin přes 3 miliony lidí. Protézu tak potřebuje v průměru každý 140. Evropan. Postavit se znovu na umělé nohy vyžaduje hodně trpělivosti a obrovské úsilí. Někdy přitom plnohodnotný návrat do života překvapí i samotné zdravotníky. To je třeba příběh Marka Jana, který přišel o nohu při autonehodě.
Když jsem se ptal v nemocnicích, tak mi říkali, že asi neznají nikoho, kdo by s tím bruslil, neznají nikoho, kdo by s tím řídil, i když ve skutečnosti ty lidi takový fakt jsou, že s tím umí dělat úplně všechno. Nakonec jsem si prostě řekl, že chci do konce roku se postavit na brusle, do konce prázdnin začít zase řídit, hrát fotbal a nakonec se mi to vlastně všechno splnilo.
Klíčové je, aby protézy dobře seděly a byly pohodlné. To se ale může časem měnit a někdy je potřeba protéz víc. Tohle je sbírka Bradleyho Pedrika, kterému je teď 15. O nohu přišel kvůli vzácnému onemocnění kostí, když mu byly 3. Bradley pořád roste a tak potřebuje novou protézu zhruba každého půl roku.
Záleží na tom, jak moc to dítě je taky aktivní a jak moc ty pomůcky ničí. Měli jsme takový kluci 12-13 letý skáčou ze skříně, že jo? Takže to rozláme.
Jaroslav Pavlů se výrobě protéz, konkrétně dolních končetin, věnuje v jedné z pražských firem. S pacienty pracuje i 10 let.
Mám pacientku, který byl asi 10, dneska je 45, takže celou tu dobu v podstatě jsme v nějakém komunikačním procesu, takže když něco potřebují, tak zavolají.
Jen pro ní vyrobilo kolem 20 protéz a za tu dobu se výrazně změnilo především to, z čeho se náhrady končetin dělají.
Protézy se i dnes vyrábí z klasických materiálů, jako je kov nebo kůže. Častější jsou ale nové materiály, jako je silikon, plasty nebo laminát.
Moderní protézy pak fungují podobně jako lidské ruce. Přes elektrody se propojují se svaly a člověk tak může například zavírat nebo otvírat dlaň.
A i takhle může vypadat budoucnost. Nejnovější modely náhrad končetin nebo ortézy už se totiž nevyrábí, ale tisknou.
A to na speciálních 3D tiskárnách. Podle odborníků za pár let standard, který klasickou výrobu úplně nahradí.
Budou připravené mnohem rychleji, budou lépe přizpůsobené pro daného pacienta a budou mít lepší funkční vlastnosti. Déle vydrží a budou celkově kvalitnější.
Dlouhodobým cílem vědců z ČVUT je vytvořit protézy, které by uměly i cítit. Například lidské dotyky. Václav Vohlídal, Česká televize.
K vývoji protéz je to pro tuto chvíli vše. Teď v Událostech pokračujeme dalšími tématy.
Profese automechanika teď patří k nejvíc poptávaným v Česku. Dílny a servisy jich schánějí stovky. Zájem o obor se postupně zvedá a pociťují to i školy. Ne všechny mají dostatečné kapacity pro praktickou výuku a snaží se tak ještě víc spolupracovat s výrobci i prodejci.
Na zapalování, jo.
Jak sám říká, vůni benzínu miloval a názvy součástek znal už v mateřské škole. Když se v 15 rozhodoval, kam na střední, byla pro Michala Sezemského ta automobilní jasnou volbou.
My jsme měli starý auto rozpadlý na zahradě, takže to zprovozním. A potřeboval jsem trochu zkušeností, tak říkám půl na automechanika a přineslo mi to mnohem víc, než jsem čekal.
V oboru už sbírá úspěchy. V březnu skončil druhý v soutěži Automechanik Junior. Teď se chystá na nástavbu a do budoucna by si chtěl otevřít vlastní dílnu.
Nejsem kamarád s těma počítačema, takže určitě jako rád si zašpiním ruce a vidím, co jsem udělal jakoby naživo.
Řada jeho spolužáků ale po škole změní názor. Přitom podle ředitelů zájem o obor opět roste. Do praxe ale odchází méně lidí, než je potřeba. Ty stále se nedaří najít třeba ani v tomto servisu.
Jedno auto za druhým 100% se nám tady střídá. Ale musíme to nějak vydržet. Je to takový, že by se sem třeba ještě někdo na výpomoc hodil?
Řadových zaměstnanců jako mechaniků máme asi 15. Ideálně bychom chtěli třeba o jednoho až dva více. To černé řemeslo z mýho pohledu není moc populární u mladých lidí a samozřejmě ne všichni se k tomu hodí.
Učně leckdy odradí i fyzicky náročná práce. Kvůli neustálému vývoji technologií navíc často musí na různá školení.
Přes 20 let se hlavně zabývám diagnostikou těch vozidel a opravu elektroinstalací a tam je toho dneska čím dál víc, takže pořád se musím něco učit.
I s tím ale někteří spolužáci Michala Sezemského počítají a už teď se takzvanou autotronikou zabývají vedle školy i ve volnu. Nikol Coufalová, Česká televize, České Budějovice.
Satelitní snímky zveřejněné britskou BBC odhalují poškození íránské základny po pátečním útoku připisovaném Izraeli. Naznačují, že úder na vojenské letiště v Isfahánu zničil část systému protivzdušné obrany. Šlo o odvetu za předchozí nálet pomocí raketa dronů, které vyslal Írán na Izrael. Teherán přitom po útoku na svou základnu tvrdil, že nespůsobil žádné škody. Ruské ministerstvo vnitra dokončilo návrh zákona zpřísňujícího státní kontrolu nad migrací. Předloha vznikla měsíc po nejkrvavějším teroristickém útoku v zemi.
Nedaleko Moskvy při něm zemřelo 144 lidí. Policie zatkla 11 podezřelých. Všichni až na jednoho Kyrgyze pocházejí z Tádžikistánu.
Dělníci na stavbách, pomocníci v kuchyni nebo řidiči taxi. Právě tyto práce dělají v Rusku hlavně přistěhovalci z Tádžikistánu, Uzbekistánu nebo Kyrgyzstánu. Po teroristickém útoku v Krasnogorsku je policie začala více kontrolovat, často velmi nevybíravě.
Nejtvrději postupovala policie v Petrohradu. Tam byli masově zatýkáni, deportovali je na nádraží a letiště. Chovali se k ním jako k válečným zajatcům.
Jsou teď pod přísnějším dozorem, je to pochopitelné.
Muhammad Sobirov přišel do Moskvy z Tádžikistánu. V Rusku zůstal po studiích advokacie. Jako právník teď pomáhá právě pracujícím cizincům ze střední Asie. Jenom loni se na něj obrátilo se žádostí o pomoc skoro 100 000 lidí.
Hlavně se na nás obrací lidé, které policie dočasně zadržila nebo je nezákonně zatkla. Podáváme proti tomu odvolání.
K radikální změně v přístupu k přistěhovalectví vyzval ruské bezpečnostní složky po teroristickém útoku i prezident Putin.
Do regulování migrace je nezbytné zapojit moderní databáze s biometrickými údaji. Ty, co nyní fungují, zjevně nestačí.
Světlana Ganuškinová pomáhá běžencům v Rusku od roku 1990. Otevřenou kritičku Kremlu nový migrační zákon přímo znepokojuje. Hlavně zavedení nového dokladu, který má nahradit všechny dosud potřebné dokumenty.
Jak u nás bývá zvykem, nebudou na to formuláře a tento dokument proto nebude možné vydávat. A lidé budou trestáni za to, že nemají doklad, který jim úřady prostě fyzicky nevydali.
I obhájci přistěhovalců chápou, že se bezpečnostní složky snaží odhalit další možné islámské radikály v zemi a předejít dalším útokům. Upozorňují ale na zneužívání těchto zpřísněných kontrol. Podle oficiálních údajů pracuje tady v Rusku zhruba 10 milionů lidí ze zemí bývalého Sovětského svazu, hlavně ze střední Asie. Ruská ekonomika se bez nich už prakticky neobejde. Z Moskvy Karel Rožánek, Česká televize.
Česko by na základě migračního paktu mělo platit zhruba 480 milionů korun ročně, pokud by nechtělo přijímat uprchlíky. V Otázkách Václava Moravce to řekl ministr vnitra. Dřív zmiňovanou částku 15 miliard označil za strašení.
Pokud se na to podíváme, tak jsme u nějakých 480 milionů korun až 500. Takže
půl miliardy.
Půl miliardy. A znovu. Ta částka je indikativní a každý rok se podle jednotlivé krizové situace bude určovat a vypočítávat znovu.
Unijní kompromis není podle Víta Rakušana ideální. Zavádí ale řadu opatření, která zpřísňují podmínky pro udělení azylu. Česko proto nebude v Radě EU hledat podporu pro zablokování změn. Sněmovní opozice s návrhem paktu nesouhlasí. Pokud se hnutí ANO po příštích volbách ujme vlády, chce usilovat o jeho revizi.
Tu otázku budeme pořád znova otevírat. Jestli budeme ve vládě, tak uděláme všechno, aby ten pakt spadl pod stůl. I kdybychom se měli soudit, jak to řekl pan předseda.
Jedna aktuální zpráva a nový aukční rekord. Olejomalba Františka Kupky s názvem Početí se vydražila i s přirážkou za 126,5 milionu korun. Jde tak o vůbec nejdražší obraz, který se v aukci v Česku prodal. Mezi prvními 10 je polovina právě od Kupky. Přibývá měst a obcí, které zavádějí senior taxi, zvýhodněnou přepravu, s níž se starší lidi dostanou třeba k doktorovi nebo na úřad. Za jízdu platí symbolickou částku, zbytek dotují radnice a potvrzují, že zájem roste. Někteří provozovatele tak expandují.
Ano, senior taxi, dobrý den. Takže pondělí 22. Já vás poprosím číslo kartičky.
Dispečing pardubického senior taxi. Telefon tu zvoní každou chvíli. Jízdy si pravidelně a s předstihem objednává i Dana Janků.
Kam pak pojedeme?
Do Rosic k paní doktorce Čmedlové. Využívám to každý měsíc 4x100%, protože nemocnice, lékaři a to. A ještě si pokecáme krásně, je to hezký.
Naschledanou.
Pro nás tady lidi je to výborná příležitost, jak splnit svoje potřeby.
Službu můžou využít 4x v měsíci. Za jízdu zaplatí 25 korun. Provoz dotuje radnice.
Roční limit města tak je stanoven na 1 600 000 korun. Máme kapacitu realizovat měsíčně 1100 jízd a ta kapacita je skutečně každý měsíc vyčerpána a využita.
Po Pardubicích denně jezdí od naší taxislužby 10 až 15 aut.
Provozovatelé postupně rozšiřují službu i do obcí a menších měst. Senior taxi nově funguje například v Letohradě, anebo tady, v Dašicích na Pardubicku.
Zdejší seniori se na mě obraceli se žádostí kvůli tomu, že je pro ně už dneska problém dojít z rozsáhlých Dašic do středu města na autobus.
Zájemci se hlásili hned. Jen během prvního měsíce vydali 2000 Dašice 70 průkazů. Vilém Branda, Česká televize.
Zdržení na hlavní silnici mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Na třech místech, vzdálených od sebe jenom pár kilometrů, dělníci bourají a opravují mosty. Tah první třídy je zároveň důležitou spojnicí mezi třemi kraji. Od Karlovarského přes Ústecký až po Liberecký.
Silnice je teď v obou směrech uzavřená. Řidiči tak musí jet objízdnou trasou, napojit se musí tady na nájezd a objížďka je vedená podél hlavního tahu. Práce tu potrvají do poloviny září. Stavět se tu totiž bude most nový.
A neplánovaně kvůli narušené statice museli cestáři v noci zavřít ještě jeden most u Střezimíře na Benešovsku. Z boku vypadla část zdiva. Náhradní trasa do Mezna už je vyznačená. Oprava téhle stavby se chystala roky. Národní filmový archiv digitálně restauroval Kristiána. Film z roku 1939 v titulní roli s Oldřichem Novým se teď vyčištěný vrací do kin. A to proto, aby ho současní diváci mohli vidět v podobě co nejbližší tomu, jak se promítal v době prvního uvedení před 85 lety.
Pro ten dnešní den.
Herec Oldřich Nový v novém. Vyčištěný je nejen obraz, ale i zvuk. Takto Kristián vypadal před digitálním restaurováním.
Jen klid svůj tichý mít.
Takto po něm.
Jen klid svůj tichý mít.
My ho nechceme takhle přečistit, aby vypadal jako úplně nový film. Chceme zachovat ty charakteristiky, které jsou původní. Odstraníme jenom vlastně ta poškození a špíny, které vznikaly to materiál v pozdější době.
Premiéru měl Kristián 8. září 1939, týden po vypuknutí druhé světové války.
Pro ten český filmový průmysl tak trošku předznamenal, že opravdu určující a důležitá pro něj bude Veselohra, která úplně to válečné dění vytěsňuje.
Německé oddíly překročily nepřirozené a versajským diktátem Německu vnucené hranice.
Dobu, ve které Kristián vznikal a byl uveden, teď divákům v kinech přiblíží i tyto záběry, promítané před filmem.
Máme dochovanou původní verzi týdeníku Aktualita, který vyšel jenom týden po premiéře Kristiána. Tohleto vydání budeme nabízet všem kinům.
Kristián se natáčel za protektorátu v ateliérech tady na Barrandově. Hotový byl za 3 týdny. Pak museli filmaři podle plánu Němců studio vyklidit.
Státní sekretář K.H. Frank navštívil pražské filmové ateliéry AB na Barrandově.
Diváci si Kristiána oblíbili hned po uvedení. V anketě Dobových novin s názvem Večer zvítězil jako nejlepší film.
Odcházím.
Pavla Sedliská, Česká televize. Česko na světové muniční misi vznikla v hospodě.
Když něco řešíme seriózního, tak je to u piva.
Předražený pronájem pro ministra školství na účet státu.
Ministerstvo školství má k dispozici pouze bytové jednotky typu garzonka.
Ukrajinci u nás, prý nás stojí moc peněz.
A česká ekonomika na přítomnosti ukrajinských uprchlíků více vydělává, nežli je stojí.
168 hodin, dnes ve 21.10 na jedničce.
Celá výjimečné hlasování skončilo před necelou hodinou na severu Kosova. Ve 4 okresech voliči rozhodovali o odvolání starostů. Většinu obyvatel tam tvoří Srbové. Ve vedení obcí jsou ale od loňska etničtí Albánci. Srbové tehdejší, ale i dnešní hlasování bojkotovali.
Kosovští Srbové versus jednotky KFOR. Po krvavých střetech loni v květnu zůstalo 9 desítek raněných vojáků NATO, kteří dohlížejí na klid v oblasti, kdy napětí neklesá ani čtvrt století od konce války. Spirálu násilí tehdy vyvolalo zvolení albánských starostů ve 4 městech na severu Kosova, kde mají etničtí Srbové většinu. Oni sami přitom tehdejší hlasování bojkotovali.
I když starostové mohli být legálně zvoleni, nepovažujeme jejich volbu za legitimní.
O rok později stejná místa a nové hlasování o osudu vedení bouřlivých obcí. Opakování plebiscitu odsouhlasili jejich obyvatelé v petici. Nové volby podpořil i Západ. Mají otevřít cestu ke sklidnění vřících vztahů mezi Kosovem a Srbskem, které mají ambici vstoupit do Evropské unie. Jenže scénář z loňska se opakuje. Hlavní strana etnických Srbů znovu vyzvala k bojkotu.
Znači, bojkotom,
s bojkotem nepřichází žádný zisk. Občané musí být proaktivní.
Građanin mora da bude proaktivan.
30 škol ve 4 městech odmítly sloužit jako volební místnosti. 4 hodiny po jejich otevření úřady navíc tvrdily, že hlas přišlo odevzdat zhruba 85 lidí. Oprávněných voličů je přitom přes 46 tisíc. Barbora Maxová, Česká televize.
Zemřel Miroslav Švejda, tenorista, dlouholetý člen opery Národního divadla. Bylo mu 84 let. Během kariéry obsáhl mimořádně široký repertoár, český i světový. Za celoživotní mistrovství získal cenu Thálie a Národní divadlo ho uvedlo do své síně slávy. Španělským sálem na Pražském hradě se už za malou chvíli rozezní árie z nejznámějších českých oper. A to v podání Pražského filharmonického sboru. Přímý přenos odvysílá Česká televize na programu ČT Art. Na místě je Kristýna Jelínková. Kristýno, jednoduchá otázka, jaký program diváci uslyší?
Diváci uslyší naprostou klasiku. Na programu jsou díla hned 4 hudebních velikánů. Začnu od konce, kompletní druhá polovina bude patřit Bedřichu Smetanovi. Ten je autorem 8 oper a diváci uslyší hned 6 z nich. V první polovině koncertu zazní výběr z díla Bohuslava Martinu, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Za malý okamžik se na pódiu španělského sálu začnou chystat hudebníci. Těch dnes večer vystoupí více než 100, no a ještě doplním, že program sestavil hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek.
Česká opera je specifická úplně stejně jako česká hudba obecně. Prostě je to taková zvláštní melodika, která je svým způsobem možná trošičku v rámci evropské hudby exotická.
Pražský hrad zítra zamíří ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. S prezidentem Pavlem bude jednat o důchodové reformě. Opoziční hnutí ANO svou účast na schůzce zrušilo. A Velká Británie bude řešit deportaci migrantů do Rwandy. Dolní sněmovna by měla definitivně hlasovat o zákonu, který by vládě umožnil běžence vyhostit. Nedělní události končí, pomalu končí tento týden. Přejeme co nejhezčí nedělní večer a co nejúspěšnější vstup do toho týdne nového. Ještě pozvánka ke sportu. V Třinci pokračoval finále hokejové extraligy. Jak skončil další souboj ocelářů s Pardubicemi, to už řekne Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer, čtvrté utkání finálové série už je minulostí a radují se Pardubičtí. Domácí tým porazili 6-2 a stav série je tak vyrovnaný 2-2 na zápasy. Reportáž z utkání a také další nedělní sportovní aktuality, třeba zaváhání fotbalové Slávie ve Fortuna Lize, už za chvíli v brankách.